Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba 7-may, Toshkentda soat 8. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar Vasiliy Markov va Ruslan Karimov Nishon tumanida militsiya bosimiga uchradi.
Jurnalist ularni Nishon tumani ichki ishlar bo'limiga olib borib, 10 soat davomida ushlab turishganini gapiradi.
Bir guruh faollari O'zbekiston hukumatiga 13-mayni xotira va motam kuni sifatida e'lon qilish taklifini kiritdi.
Bu xalqqa ongida, xalqqa qalbida shu kun motam, bu fojia.
Farg'ona vodiysida ehtimoliy isyonkorlar ustidan nazorat yana kuchaytirildi.
Choqtiraganlar shu Toshkentda SNB xodimlari qora maskada avtomatlari bilan uyga bostirib kirgan, bu SNB xodimlari bo'lgan, Toshkentlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Stajimni yo'qqa chiqartdilar. Bilmayman endi nima qilib qolaman, qarg'a vaqtimda juda belaga qoldim.
Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismida islom va musulmonlar hamda muhojir ovoz eshitirishlarini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org Ozodlik radiosining internet sayti, marhamat qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
5-may kuni o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar Vasiliy Markov va Ruslan Karimov Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida militsiya bosimiga uchradi. 10 soat sababsiz ushlab turilgan jurnalistlar qo'yib yuborilgandan so'ng muxbirimiz Basira ulardan biri bilan suhbatda bo'ldi.
Vasiliy Markov va Ruslan Karimov Qashqadaryo viloyati Nishon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan 10 soat hech qanday sababsiz ushlab turildi. Mustaqil jurnalist Vasiliy Markov Ozodlikka bergan suhbati chog'ida voqea tafsilotlarini aytib berdi. Vasiliy Markov 5-may kuni Qashqadaryo viloyati Nishon tumaniga hamkasbi Ruslan Karimov bilan mahalliy aholi orasida joniga qasd qilish holatini o'rganish uchun borganligini aytdi.
Центр инициативной группы независимых подошедников Узбекистана о том, что без работы и без денежья
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi matbuot markazi ishsizlik va pulsizlikdan odamlar orasida joniga qasd qilish holatlari ko'paygan degan ma'lumot tarqatdi. Biz shuni surishtirish maqsadida borgan edik. Nishon tumanida bir qishloqda bo'lib odamlar bilan gaplashdik. Ikkinchi qishloqqa ikki mustaqil huquq faoli bilan ketayotganimizda bizni DAN xodimlari to'xtatishdi.
Deya hikoya qiladi mustaqil jurnalist Vasiliy Markov. Jurnalist ularni Nishon tumani ichki ishlar bo'limiga olib borib, 10 soat davomida ushlab turishganini gapiradi. Nishon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari jurnalistlarni nima sababdan ushlab turganini izohlashmagan. Toshkentlik jurnalistlarning fotoapparatlari dagi suratlarni o'z kompyuterlariga ko'chirib olib, keyin fotosuratlarni o'chirib tashlashgan. Shuningdek, militsiya xodimlari jurnalistlarni akkreditatsiyasiz ishlashganini ro'kach qilishgan.
Это были фотографии посёлка около Пермишанском районе, на котором видно, что, в принципе, вся инфраструктура посёлка пришла в полный упадок.
Bu fotosuratlarda Nishon tumanidagi infrastrukturasi dabdala bo'lgan qishloqning tasviri, tuman bo'ylab oqib o'tadigan suvi iflos, biroq shu suvni vodoprovod tizimi ishlamaganligi bois mahalliy aholi iste'mol qiladigan magistral kanal tasviri bor edi. Undan tashqari o'zini osgan yosh yigitning onasini fotosurati ham bor edi.
Deydi jurnalist Vasiliy Markov. Mustaqil jurnalist Nishonda ham markazdan uzoq bo'lgan boshqa tumanlardagi kabi vaziyat hukmron ekanini aytadi.
Почти полная разруха во многом.
Hamma narsada deyarli to'liq vayronagarchilik. Bunday hayotdan bo'zargan mayus yuzlar, ishsizlik, moddiy qiyinchiliklar. Nishondagi ahvol boshqa viloyat va tumanlardagi ahvoldan u qadar ajralmaydi. To'g'risini aytsam, meni bu holat hayron qoldirmadi, chunki bunday holatlarni ko'raverib ko'zim o'rganib ketgan.
Deydi Vasiliy Markov. Suhbatdoshimiz chiroyli binolardan yo'l bo'ylab faqat kollejlarni ko'rganini aytadi. Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahri haqida esa Vasiliy quyidagilarni aytdi.
Sam g'orod Qarshi, в принципе, достаточно красивый, но мы были только в центральной части города.
Qarshi shahar markazi umuman olganda chiroyli. Biz faqat shahar markazida bo'ldik. Shahar haqiqatan binolar bilan qurib tashlangan, toza, ko'chalari keng, lekin shahardan biroz chiqib tumanga yo'l olsang, mutlaqo boshqa ko'rinish boshlanadi.
Dedi mustaqil jurnalist. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar Vasiliy Markov va Ruslan Karimov Nishon tumaniga borib, mustaqil bir maqola qilishmoqchi edi yoki mustaqil bir tadqiqot o'tkazishmoqchi edi, lekin militsiya bosimlari ularni bosib olib, militsiya xodimlari ularni bosib olib ketib, bosim o'tkazgan va fotoapparatlardagi hamda video apparatlardagi barcha yozuvlarni o'chirib tashlashgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Kelasi haftada 2005-yilning 13-may kuni Andijonda bo'lib o'tgan voqealarga 6 yil to'ladi. Bir guruh faollari O'zbekiston hukumatiga 13-mayni xotira va motam kuni sifatida e'lon qilish taklifini kiritmoqda. O'zbekistonda 2005-yil 13-may qirg'inining 6 yilligi arafasida mamlakatdagi bir guruh faollari bu kunni xotira va motam kuni deb e'lon qilish taklifi bilan prezident Islom Karimov va Oliy Majlisga murojaat qildi. 6 nafar huquq faoli imzolagan murojaatda 2005-yilgi Andijon fojiasi payti o'z yaqinlarini yo'qotganlarga ta'ziya bildirishni istovchilarga 13-may kuni soat 11:00 Toshkentdagi Jasorat haykali poyiga gulchambar qo'yish marosimida qatnashishlariga izn so'ralgan. Shuningdek, murojaatnomada O'zbekistonning hukumat organlari Andijon voqealari payti yo'l qo'ygan xatosini tan olishi va begunoh o'lganlarning yaqinlaridan uzr so'rashi maqsadga muvofiq bo'lishi aytilgan. Muxbirimiz murojaatnomani imzolaganlardan biri Abdulla Tojiboy o'g'li bilan bog'landi. Tojiboy o'g'li muxbirimiz savollariga javob berar ekan, Andijon voqealarini jinoyat deb atab, bosh aybdor sifatida O'zbekiston prezidentini tilga oldi. Muxbirimiz Sarvar Usmon Abdulla Tojiboy o'g'lidan o'z iddaosini izohlab berishini so'radi.
Gap shundaki, O'zbekiston Respublikasining prezidenti hamma O'zbekistonda bo'layotgan voqelikka kafil va unga javobgardir. Endi, O'zbekiston Respublikasi prezidentini xalq u lavozimga qo'yadiki, ya'ni xalq manfaati uchun ishlasin, xalqi manfaatini ko'zlasin va xalq uchun yaxshiliklar yaratib bersin degan mazmunda uni o'sha yerga qo'yadi. O'sha joyi eplolmadimi, xalq prezidentlikdan olib tashlashga haqqi bor. Shuning uchun men aytmoqchimanki, agarda bizga xalqqa xizmat qila olmay, bizani qandaydir bir shunaqa holatlarga tushirdimi, biz uni hamma vaqt ayblashga va uni lavozimdan olishni, ketishini talab qilishga haqqimiz bor.
Xo'p, endi mana sizlar 13-may xotira kuni bo'lsin deb taklif kiritar ekansizlar, siz bayonotingizga qaraganda, dastlabki boshidagi bayonotingizga qaraganda, o'sha voqealarni qurboni deb faqat o'sha mitingga chiqqanlarni aytyapsiz. A militsiya xodimlari, harbiylar, boshqa davlat amaldorlari ham o'sha kuni o'lgan degan ma'lumotlar bor-ku. Ularni eslamaymizmi?
Yo, albatta. O'sha vaqtda tinch aholiga o'q otmagan militsiya xodimlari, boshqa tashkilotdan qatnashgan xodimlarni aynan hukumatni qo'li bilan o'ldirilgan insonlarni ham biz albatta qadrlaymiz va ularga ham, ularni oilalariga ham ta'ziya bildiramiz. Faqat u o'sha yerdagi norozilik aksiyasi chiqqandan emas.
Sizlarning taklifingizlarga prezidentni, parlamentni javobi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Endi prezidentimni yoki bo'lmasa parlamentni javobi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu xalqqa ongida, xalqqa qalbida shu kun motam, bu fojia 100 yil bo'ladimi, xotirlaymiz bu kunni.
Sizning gapingizning mazmunidan, demak, prezidentdan, parlamentdan javob bo'lishiga o'zingiz ham ishonmayapsiz.
Biz taklif qilamiz. Masalan, biz o'sha narsani taklif qilib o'shanga chiqdik. Agar haqiqatan xalqqa qandaydir bir takliflarini inobatga olib, ular o'z xatolarini inobatga olgan holda shu narsani to'g'ri deb bir hisoblasa, nurusiga a'lo, biz ularni hurmat qilamiz. Agarda bu narsaga anaq qilmasa, yana o'z ko'rsatadiki, haqiqatan shu yerda bo'lgan fojiyani haqiqiy aybdorlari shular. O'zini o'zi shu yerda ma'lum qila oladi.
Xo'p, endi Abdulla aka, Mana shu taklif bitilgan xatga siz, Tatyana Davlatova, Lyudmila Brasalina, Vladimir Husayinov, Marina Veliyeva bo'lib 5-6 kishigina qo'l qo'yibsizlar, a?
Ha.
Shu 5 kishini, 6 kishini bu tashabbusi qanchalik keng yoyilishi mumkin? Sizlar ommaga, O'zbekiston xalqiga qanday qilib yetkazib bera olasizlar shu ma'lumotni? Imkoniyatlaringiz bormi?
Bu ma'lumotlarni elektron pochta orqali ma'lumotlarni tarqatish yo'llari, xat, rasman xat sifatida tarqatish yo'llari va hokazo yo'llar. Mana shu yo'llar bilan albatta biz yetkaza olamiz. Men o'ylaymanki, albatta O'zbekistonning ichida o'sha bizni murojaatlarimiz, o'sha da'vatlarimizni eshitgan, o'qigan odamlar albatta og'iz bilan bir-biriga yetkazadi va bu borada ko'pchilik albatta mun to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladi.
Xo'p. Qarang, Tatyana Davlatova, Lyudmila Brasalina, Vladimir Husayinov, Marina Veliyeva, Anatoliy Volkov. Faqat bitta siz o'zbekcha gaplashadiganlardan ekansiz-da, qolganlar hammasi ruslar. Nimaga unaqa?
Men ham anchadan beri shu savolni o'zimga berib kelaman. Nima uchun masalan o'zbeklardan nihoyatda chiqqan? Nima sababi nima? Nima uchun ular bunaqa narsalarga bosh qo'shmaydi? Nima uchun ular bu to'g'risida qayg'urishmaydi? Meni savolga tutayotgan narsa shu ham.
O'zbekistondagi gazetalar shunaqa inson huquqlari himoyachilari to'g'risida yozarkan, ular shu chet eldan grant olish uchun qilishadi bunaqa ishlarni deb yozishadi-da, balki rostdan ham shunaqadir. Sizlar shu 6 kishi shunaqa bir xat yozib qo'yib, o'zingizlarni bir ish qilib ko'rsatganga o'xshatib, asl maqsadingizlar shu pul olishdir xalqaro tashkilotlardan.
Mana qarang-da, o'z vaqtida men senatda oldida norozilik aksiyasiga chiqqanimda, o'sha paytda shahar terrorizmga qarshi bo'lim boshlig'i Suliyev degan polkovnik bor edi. Shu kishi bilan men bir marta yuzma-yuz uchrashib qoldim-da, shunda menga aytdi: "Sizlar O'zbekistonni butun dunyoga yomonlaysizlar, sizlar ularga ishlaysizlar, sizlar pul olasizlar" deb rosa oldiniga gapirdi. Gapir bo'lgandan keyin men u kishiga aytdim: "Mana agarda men biror bir joydan pul olayotgan bo'lsam, meni qo'lim bor-ku axir o'sha yerda. Mana masalan, o'sha pochta orqali olaman, yoki bo'lmasa o'sha bank orqali olaman, to'g'rimi yo'qmi? Shu narsa sizlarda bormi, men kimdan pul olganligim? Endi qolaversa, men o'zbek fuqarosini O'zbekistonda huquqlari toptaladimi? Chet elda huquqlari toptaladimi? Amerikada toptalsa, o'sha Amerikada ham men o'sha hukumatga qarshi o'zbekning huquqlarini himoya qilib chiqaman deganman.
Demak, bu ishlar bilan shug'ullanar ekansiz, qandaydir o'sha bir chet eldan pul olish niyatida qilmayapsiz, a? Sof niyat.
Albatta. Albatta.
Xo'p, oddiy tinglovchimizni tilidan uchida turgan savol. Sizga nima zarar bo'lmasa, ayting-chi. Hayotingizni xavf ostiga qo'yib.
Chunki men O'zbekistonda bo'layotgan qonunbuzarliklar, huquqbuzarliklarga qalbim hazm qila olmaydi. Shuning uchun shu narsaga qo'l urganman va shuni davom ettiraman, davom ettirib kelaman.
Ozodlik savollariga 13-mayni xotira va motam kuni sifatida e'lon qilish taklifi bilan chiqqan o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilaridan biri Abdulla Tojiboy o'g'li javob berdi. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra 2005-yil 13-may kuni Andijonda 187 odam halok bo'lgan va ularning aksariyati ekstremistlar. Ammo huquq himoyachilari va voqea guvohlari esa halok bo'lganlar sonining 1000dan ortishi va ularning aksari tinch namoyishchilar ekanligini aytib kelishadi. O'zbekiston hukumati 13-may voqealari bo'yicha mustaqil tergov o'tkazilishiga ruxsat bermay kelyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Misr, Tunis, Bahrayn va Liviyada kechayotgan inqilob sharpasi O'zbekistonda ham oralamasin degan maqsadda Farg'ona vodiysida ehtimoliy isyonkorlar ustidan nazorat yana kuchaytirildi. Bu ma'lumotni Andijon, Namangan va Qo'qondagi inson huquqlari faollari ozodlikka bildirdilar. Aytilishicha, kimdir salgina tuzumdan shikoyat qilsa yoki mahalliy posbonlar nazariga shubhali tuyulsa, ularning chaqiruvi asosida zudlik bilan qora niqob kiygan maxsus xodimlar yetib kelmoqda. Qora niqob kiygan bu xodimlarning milliy xavfsizlik xizmatiga oid maxsus zobitlar ekanligi iddao qilinadi. Qo'qonda ana shunday xodimlar O'zbekiston xalq harakati faoli ekani deb gumonlangan shaxsni olib ketish uchun kelganda ularga qarshilik qilgan ayolni jarohatlashgan. Ismi aytilishini istamagan voqea guvohi bu haqda Ozodlikka gapirdi.
Uyga kelib, uyda urib do'pposlab, hatto ayollarni ham do'pposlabdi. Pichoq tirab, urishib,
pichoq tiragan kim u? O'sha tiralgan ayol kim? Hammasini menga gapirib beringda.
Pichoq tiraganlar shu Toshkentda SMB xodimlari qora maskada avtomatlari bilan uyga bostirib kirgan bu SMB xodimlari bo'lgan Toshkentlik. Bunga hech qanday ichki ishlar, militsiyalar, boshqalar aralashmayapti. Shu Toshkentda SMBlari qilyapti bu ishlarni hammasini.
Qo'qonda bo'lyapti?
Qo'qonda, boshqa shaharlarda ham bunaqa holatlar bo'lyapti ekan hozir. Asosiy Qo'qondan.
Ayol kim endi?
Yo'q.
Qorniga pichoq tiragan ayol.
Qorniga pichoq tiragan ayol qandaydir o'sha monog'i nimaga qo'shilishsan deb gumonda bo'lyapti. Davlatning siyosiy harakatiga qarshi ish olib boryapti degan bir gumonda qilingan bu ayolga.
Bu nima uchun bu ayolni uyga kelishgan?
Bu ayolni uyga kelishgan bu xo'jayini Rossiyadan kelgan, xo'jayinini gumon qilgan, Rossiyadan kelgan shunaqa oqimlarga qo'shilib qolgan deb gumon qilganda ayol kishi unaqa emas, deb turib o'rtaga tushgan, unaqa bir harakat noto'g'ri qilyapsizlar deb o'rtaga tushganda inaga ayolni qorniga pichoq tiragan bular. Shunaqa O'zbekistonga qarshi Rossiya shaharlarida, har xil davlatlarda harakat ketyapti ekan, O'zbekistonga qarshi bir hujum qilish, har xil holatlar kutilmoqda deb turib, shunga qarshi tayyorgarlik ko'rilyapti ekan. Kim qanaqa harakat qilyapti, hammani tekshirishib, qarshi harakatlar qanday bo'lyapti, shunaqa qarshi harakatga qo'shilganmisan, qo'shilmaganmisan deb qiynoqlar ostiga solinyapti. Haqiqatdan qarshi harakat bo'layotgan bo'lsa, qo'shilishga ham tayyor bo'lib turibdi. Soli shunaqa kayfiyatga tushib qoldiki, bu narsani oxiri bo'lmayapti. Bir qandaydir holatlarda bir yana endi yengillik bo'lar, endi qolib ketar bo'pti, endi bir boshqa bir yaxshi kunlar ham kelib qolar degan sari dardlar kuchayapti-da bu narsani qarshi harakat qilib, bir narsa qilib bir yetishga ham tayyor bo'lib turibdi.
Suhbatdoshimiz bu kabi voqealar Farg'ona vodiysining boshqa hududlarida ham ro'y berayotganini aytdi.
Chunki O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida, shu chegarada ayollar Xitoy mollarini O'zbekistonga mashinada olib o'tar ekan, yengil mashinalarda savdo ishi bilan. Shunda bitta ayolni molini olib qo'yganda ko'chada dod faryod solganda bir qora maskalik avtomat bilan bir bola kelib, spesnaz bola kelib o'chir uyingni deganda u o'chirmay battar dod qilganda qorniga tepganda ayolni haligi spesnaz odam qorniga tepganda det qorin aralash qayerga tepgan ham bilmayapti. Hushidan ketgan ayol. Ana shu yerda turgan mahalladagi odamlar hammasi seni ham ona tuqqanmi deganda hammangni hozir otib tashlayman senlar deb turib hammani kiming gapirishasan yana deganda hamma indamay qolib ketgan u yerda. Ayolni mashinaga solib o'zlari yordam qilishib mahalladagilar doktorga olib ketishgan. Shunaqa holatlar ko'p hozir.
Ismi sir qolishni istagan suhbatdosh nazarida O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari Farg'ona vodiysida ehtimoliy isyonlar chiqmasligi uchun keng miqyosda tadbirlar olib bormoqda.
U gapni men ham eshitdim.
Qo'qondagi voqeadan xabardorligini aytgan namanganlik jurnalist Nosir Zokir ham vodiyda nazorat kuchaygani va shu kunlarda uni ham maxsus ogohlantirishganini ta'kidladi.
Nazorat kuchaygani rost. Haqiqatda nazorat kuchaygan. Kechasi bilan mana shu yerda mashina turadi, boshqa bo'ladi. Kuzatish kuchaygan. Shunaqa narsa bor. O'sha haligi ilgari bitta odam qarab yurgan bo'lsa, bizga o'xshagan odamlarga hozir 2-3 ta ham qadamimiz o'lchovdi-da endi bizni ham. Huquq tartibot organidan bir kishi zvonok qilib, aka o'zingiz tushunasiz bag'ini, sizga tushuntirish kerak, yo'q. Ehtiyot bo'lib turinglar, hozir vaziyatni ko'rib turibsizlar degan gap bo'ldi-da. Odamni asabini qo'zaydigan gap endi bor gapda endi bu O'zbekistonchilik bag'i bilasiz-ku.
Nosir Zokir fikrlari edi. O'zini Mansur aka Madaliy deb tanishtirgan Qo'qonlik mahalla faolining Ozodlikka bergan mikrofon suhbatida ma'lum bo'lishicha, Arab yarim oroldagi g'alayonlardan keyin mahalla oqsoqoliga kurator o'laroq biriktirilgan SMB zobiti mahalladagi ehtimoliy isyonkorlar ro'yxatini tuzishni buyurgan. Bu ro'yxatga asosan yaqinlari diniy ayblar bilan qamalgan yoki qarindoshlari chet davlatda siyosiy boshpana olganlar kelgan. Farg'ona vodiysida nazoratning kuchayishi may boshida Germaniyada o'tgan muxolifatning Karimovni tinch ag'darishga bag'ishlangan yig'ilish kunlariga to'g'ri keldi. Germaniyaning Düsseldorf shahrida 3 kun davom etgan bu yig'inda Andijon adolat va tiklanish tashkiloti, Erk demokratik partiyasi, xususan partiya lideri Muhammad Solih va qator boshqa siyosiy tahlilchi va muxolif faollar ishtirok etib, O'zbekistonda bo'ysunmaslik tadbirlari va Karimovni tinch ag'darish masalasini ko'rishgan. Bu qadamlar O'zbekistonda qolgan yaqinlaringiz hayotini mushkullashtirishini o'ylamaganmidingiz degan savolga Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili Shamsiddin Otametov javob berdi.
Agar biz bu qadamni tashlamaganimizda ham o'zi ko'rilyapti-yu, qanchadan qancha begunoh odamlar qamalyapti, qanchadan qancha begunoh odamlar qamoqxonalarda o'lyapti va qanchadan qancha begunoh oilalar tahqirlanyapti. O'zbekistonda. Mana shu ma'lumotlar o'zi bu zulmni cho'qqisiga yetib kelganini hisobga olib turib bu qadamlar qo'yilyapti. Bu qadam odamlarga yomonlik keltiruvchi qadam emas. Aksincha, zulmda qolgan, nochorlikda qolgan odamlarni bir adolat sari yetaklovchi qadam deb bilyapmiz.
Shamsiddin Otametov fikrlari edi. Ayni paytda Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi vakilining ozodlikka aytishicha, Farg'ona vodiysida hech qanaqa odatdan tashqari holat kuzatilmagan va militsiya odatiy tartibda ishlamoqda. Qo'qon sadosi gazetasining ozodlik bilan suhbatlashgan xodimi ham shahar tinch va osuda ekanligini aytadi.
Baqda bo'lgan yo'q, bunaqa xabar kelgan yo'q bizga.
Kelmadimi? O'zi tinchmi Qo'qon?
Tinch, tinch Qo'qon, tinch. Hech nima bo'lgan yo'q. Tinchlik.
Tinchlik, Qo'qonda tinchlik, ha?
Qo'qon tinchlik.
Namanganlik jurnalist Nosir Zokir vaqtida isyon potensiali u qadar sezilmayotganini bildirdi.
Bu odamlarning yuragida hozir juda qattiq qo'rquv bor. Gap to'g'risida jim-jitlik, hech qanaqa bir bilasizmi odamlar shu darajaga tushib qoldiki hozir faqat tirikchilik bilan band, o'zi bilan o'zi o'lib ketgan.
Namanganlik jurnalist Nosir Zokir fikrlari edi.
Farg'ona vodiysida ehtimoli isyonkorlar ustidan nazorat yana kuchaytirildi. Nashaqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Pora bersang yaxshi pensiya olasan, bo'lmasa yo'q, deydi Xorazm viloyatining Xonqa tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Rajabboy Quronboyev.
Endi men pensiya chiqdim hozir. Biltir pensiya chiqdim. Men pensiya chiqqanimdan keyin ham bu pensiyadan bir muammo ekan. $200 bersang, dokumentingni qaramin, pensiya tayinli ekan. Shunday muammo qildilarki, men nima dokument olib borishni ham bilmaysan hayri. Shunday nima qilib qo'yadi-da, majbur bo'lasan pulni berishga. Ish qilib pulni berdim, uyimga kelib, hali olmagan pensiyamni kelib yuvishdi shu jamg'arma banknasindan, nodana uni jamg'arma bo'limindan, pensiya bo'limindan xodimlari. Keyin meni o'tirish tasliyanimni ko'rdilar, yana shuncha pul olib kelasiz dedi. Men o'yladim endi yana $200 desa pasredlik o'rtada turib $100 o'zini olib qolganda $100 bergan ekan. Men qizib ketib pulimni sharmanda aytib bulardan majlis o'tirib o'tirgan yerimda urushib, yoqalashib oldim qaytarib. Shundan keyin meni Sergey Sergeyevichdan ettiradan üzeri fiktivni men bo'lib dariz yozganlardan arizani ham shuncha qat yozganlar men bo'lib da endi minimalni men pensiya roziman deb yozdirganda ish qilib men hozir mustaqillikka erishganimizdan keyingi stajimni yo'qqa chiqartdiptilar. Azob verdiler, lekin vabşi bilmem ben indi nima qilib qolaman. Qarg'a vaqtimda vabşi juda belaga qoldim men.
Deydi Xonqa tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Rajabboy Quronboyev. O'zbek bojxonachilari dastidan dod, deydi Qozog'istonga dehqonchilik qilayotgani kelayotgan namanganlik Islomjon, uning ekishga olib kelayotgan urug'larini o'zbek bojxonachilari olib qo'ygandan shikoyat qilar ekan.
Xo'p, aka Qozog'istonda dehqonchilik qilamiz biz. Qorib sug'ingganda yana narsalarni ekamiz. Sizga yo'lda kelishdi 17 aprel kuni. Teatrda 49 kilo urug'imiz bor edi. O'zbekistonda tomoshini qolib qo'ydi-da.
Nimani urug'idan?
Qovun urug'i, qoriz urug'i, sabzi urug'i, nima qiladi bilmaymiz, O'zbekistondan olib ketish mumkinmasmi? Qanday bo'lar ekan O'zbekistonda urug'? Yeyishga ketish kerak shu urug'ni. Keyin biz pul taklif qildik. 20 ming tanga. Ko'nmadi ular. Yo iloji yo'q. Biz bolachaqa boqamiz. Kelyapti shu 500 km 600 km joydan Qozog'iston Respublikasiga ketayotsak ham tushunmadi. Pul bersak ham tushunmadi. Uni nima qiladi hayronman.
Balki qonundan mumkin emasdir olib chiqish.
Qonundan mumkin yo'q aka, qirq ziyoda dehqonchilik qilyapti bola bolachaqa boqamiz deb. Hozir mana bitta qiynalib o'lib zo'rg'a topdik urug'larni. 2.5 millionga topdik hammasini. Uni bilsa bilmaymi boshqalarga shularga sotib yuboribdi deyishdi keyin pasredni qo'yuvdik. O'tkazib yuboribdi deydi. Kimlagadir. Opsi qiynavuradi, undan Qozog'istonniki yaxshi-da. Bemalol mana kelyapti, kutib oladi har safar. Bo'lsin jonning yangi yetib, tomojinda turishardi. Aka uni kutib oladi. Ketayotganimizdan bekinlar haqida yozamiz, notor yozib bo'lsa puldab qo'yadi. Ne, mana shunday qilyapti deydi. Unda to'g'ri boramiz, hech qanday noqonuniy narsa emas unga. Shu urug'da ham urug' mumkin bo'lsa kerak. 4 yildan shular mana birinchi marta bo'ldi u. Yallamada.
Yo nimaga shu dehqonchilikda sizlar O'zbekistonda qilmaysizlar?
Endi bu yoqda nima deydi, rafqat kamroq, yer arzonroq. Shuning uchun Qozog'istondan qilamiz. Kimgarchilik yo'q. 4 yildan kelamiz, mana hech kim noto'g'ri gapirmaydi. Bitta fermer ishlaymiz, Nurg'ali degan fermerda. Yaxshi xudo xolasi. Odam ketayotganda o'p qiynaverar. Ketayotganda bitta-mitta turib tekshirib, xotin-kishini erkakni erkak tekshirib, xuddi bir noqonuniy narsa ketadigan bo'lsa, to'g'risi dehqonchilik qilib olmoq degan joyimizni Namangan viloyatining Chustuman olmoq qishloq hammasi dehqon. 100% o'tib bo'lib dehqon bo'lib kelgan. Qora bitta ezinkidan noto'g'ri yo'q, hammasi to'g'ri ishlab, qora mehnat qilib kelgan. Qiynaydi-da, yo'q narsa deymi, Qozog'istonni zakonni kutib oladi. Mushkil urug'imni men.
Deydi namanganlik Islomjon o'zbek boshqonachilarining ishlaridan dod der ekan. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga xabar bering yoki qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruxnosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Muhojir ovozi eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi.
Rossiya shimoliy poytaxtidagi o'zbekistonliklarning Umid hamyurtlar jamiyati raisi Alijon Haydarov Sankt-Peterburgda 27 aprel kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida shaharda hech qanday o'zbek avtonomiyasi bo'lmaydi, kerak bo'lsa hamyurtlar jamiyatini yopishga ham tayyorman deb aytdi.
U avtonomiya qilyapti, ular gazetaga pechat beribdi, sto rayon qilamiz, o'zbekcha rayonlar qilamiz deb. U shu aparvizda da, to'g'ri rayon adliyani bo'ldi shu. U noto'g'ri bergan nima? Svedjilar, kto publikoval Suratbek? Noto'g'ri gapirgan, ani sразу хотели, чтобы пишетли.
Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar jamoasi raisiga ko'ra, shahar huquq tartibot organlari hozirda Umid uyushmasi faoliyatini tekshirmoqda va tashkilot ofisini muhrlab qo'ygan.
Dokumentlar olib keldi, hammasini qo'ydi bo'ldi.
Nimani tekshirishyapti endi ular?
Nima? Moldaviya grajdanini pristupleniye qilsa bizga kelib istaydi. Tojikistonni xodim nima oxirgi zamonda Tojikistonni xodim razishida leva qilsa aytsa va shu o'zbek jamiyatida qildim dedi. Bu yerda yozdirganlar unga. Kelib tekshirishdi, polnisdi.
Bu tekshir-tekshirlar shaharning 3 rayoni, markaziy Vibrg va Neva rayonlarida Umid jamoasi o'zbek milliy madaniy avtonomiyalarini yaratish harakatiga tushgani haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlar ortidan boshlangan.
Hujjatlar, nima, dokumentlarni olib ketdi-da, bu to'qa bu jamiyatni kelib, 4 firmanikini ham olib ketishdi, kafedral dokumentlar. 20 yil xizmat qildi yo'lasi.
Alijon Haydarovning aytishicha, Sankt-Peterburgda o'zbek madaniy avtonomiyalarini tashkillashtirish g'oyasining Umid jamoasiga hech qanaqa aloqasi yo'q va bu haqda mahalliy matbuotda chiqqan xabarlar asossizdir. Ayni paytda Sankt-Peterburgda chiqadigan Peterburg UZ gazetasi bosh muharriri Ravshanbek Qurbonov tashkilot faoliyatida avvallari ham tekshiruvlar bo'lgani va hozirgi tekshiruvlar avtonomiya g'oyasi bilan bog'liq emasligini qayd etadi.
Men shu prezidentlikda bo'lgandim. Hozir BDF kultur nasional avtonomiya tuzayapmiz-ku. Sankt-Peterburgda avtonomiya tuzish uchun har bir rayonda отделениесi bo'lishi kerak. Keyin городской avtonomiya bo'lishi kerak. Avtonomiya bu высшая, чем общественная организация. Как у них, да? Umid bitta unaqa obshesional organizatsiya Umid, Vatan, Turan degan organizatsiyalar juda ko'p. Bitta har kim o'zini nomidan говорить должен hamma gaplarni. Bu shuning uchun ham ko'rib turib, chunki Umiddan oldindan ham ugalovni dela, falsifi dokumentlar hamma shunaqa nimalar chiqqandi. Odamlarni o'g'irlashki, как раз bizlarni odamlarga yordam berish o'rniga mana shu ishlarni qilayotgandilar.
Umid tashkiloti aloqador bunga?
Aloqador, sinf fontankada ruga chiqsangiz, hamma nimalari qanaqa ishga, qanaqa ugalovni dela zavis qilgani bor. Hamma tomonidan. Fontanka ruda saytiga chiqib umid olsangiz, diaspora hammasi yozilgan shu yerda. O'zbekiston diaspora, o'zbekiston emas, o'zbekiston obshtsional organizatsiya umid. Shuning uchun hozir prestiji tushib ketgan, o'zbek xalqini prestiji tushirib, pastga urib tashladi. Mana shu organizatsiya ham, odamlar ham, boshqalar ham.
Shahar
yomon ko'radi, O'zbekistondan biroz shunaqa atmosferangiz, shunaqa bizlarimiz odamlar holdayapti. Shuning uchun hozir bizlar mana bu situatsiyani o'zgartirib, o'zbek xalqi oldingi qanaqa yaxshi xalq bo'lishi bo'lgandi bu yerlarda, Rossiyada, O'zbekistonda atmosferangiz odamlarni pastga tushib ketganda o'zbek xalqi eng yomon xalq bo'lgan ruslar uchun. Hozircha shu kunga
umidga
o'xshaganlar. Shuning uchun ham hozir professorlar, uchun odamlar, organ ishchisi, deputatlar shu nimani ko'rib turib, voqeani ko'rib turib, bunaqa bo'lmasligi kerak deb o'zgarmoqchi. Shuning uchun ham sovet sovetini tuzdik. Sovet sovetini ham bu yerda polisiy 50 ta odam, bitta odamni tayyorladik.
Demak, endi umidni o'rnida, umid jamoasini o'rnida yangi tashkilot tushilyapti, shundaymi?
Yo'q, umid sovetini ishlasa ishlasin, lekin umid hech qachon o'zbek xalqini nomidan chiqishi kerak emas, o'zini nomidan chiqishi mumkin. Umid nima organizatsiyasi aytamanku, bunaqa organizatsiya Umid, Vatan, Turan degan organizatsiyalar ko'p, obshtsional organizatsiyalar, lekin har kim hamma o'zbek xalqini nomidan chiqmasi kerak. Ham shunaqa yomonlik bo'lib turgani uchun ugalovni dela o'zbeklarni shunaqa odam ekan, o'zlariga yomonlik qilyapti ekan deb ruslar ham tushunyaptida bu yerda.
Endi sizlar nima qilmoqchisizlar?
Masa shu, bizlar отдельный автономный БФ выше статус, чем общественная организация. Статусы kattada, общественная организация могут быть много общественных организаций. Да. Культурная национальная автономия bitta bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bitta bo'lishi mumkin. Regionda avtonomiya bitta bo'lishi mumkin. Mana ka общественная организацияларда mingta bo'lishi ham mumkin. Endi katta statusi.
Hozir umidda
shuni ham avtonom.
Sizningcha hech qanaqa nima xavf yo'q o'zbek jamoasini u yerda?
Yo'q. Beda pravitelsa hammasi наоборот, inki zainteresovan o tom, что yaxshi organizatsiya bo'lsa, yaxshi ishlasin, mana bu narsani ishi vopros bo'lmasin deb, mana shu odamlar, bir ikki odamlar manaqa qilib ajotaj qilib, bir ikki gaplarni o'zini oqlash uchun manaqa ajotaj qiladi, yana o'zbek xalqiga bu yomon bo'lyaptida. Qilgan ajotaj qilib.
Regnum axborot agentligining yozishicha, Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari nafaqat umid jamoasi faoliyati, balki bu jamoa rahbariga tegishli ekani aytilayotgan O'sh va Yulduz kafelarini ham tekshirmoqda. Sankt-Peterburgdagi 10 minglab o'zbekistonlikni birlashtirib kelgan Umid hamyurtlar jamiyati 20 yildan buyon faoliyat qilib keladi.
20 yil xizmat qildi yo'lasi, 20 yil.
Nechinchi yilda tashkil topgandi?
90-chi yil.
Endi nima maqsadda o'sha paytda tashkil qildingizlar buni, Alijon aka, tashkilotni?
Bitta nima cholimiz bu yerda urushda bo'lgan, chol o'lib qoladi. Nimaga borganimizda hammasi qambag'alda. Hammasi 5-chi, 2-chi tashab bunaqa yurishdida. Odam shunday aytdi, jamiyat qilmasak bo'lmaydi, shu jamiyat o'ziga osila shunaqalardi. Urushda uchastka ordenlari bor edi, jamiyat shunaqalardi o'ziga olib, hozir shunaqa qilyapmiz.
Alijon Haydarovga ko'ra, hozir jamoaning 500 mingdan ziyod a'zosi bor. Madaniy-ma'rifiy faoliyatdan tashqari Umid hamyurtlar jamoasi Rossiya shimoli poytaxtiga ish izlab kelayotgan o'zbekistonlik mardikorlarga ham huquqiy yordam berish bilan shug'ullanib keladi.
Gastrobaytlar kelyapti, ularga yuridik poddashka. Hozir har haftada 3 o'lik kelyapti.
Ha, O'zbekistongami?
Ha.
Qanaqa o'liklar ular?
Yiqilib tushgan, stroykada boshidan yetishgan, yuragi atkazgan va to'plab urgan.
Aslida u o'liklarni yuborishni ham tashkillashtirgansizlar O'zbekistonga.
Yo'q, rasmiy yordam beramiz. Ularga to'lib yuborgan 60 ming.
Ha, pulini, pulga?
Ha, yo'q, yig'ish kerak pulni.
Uchta ketadimi har hafta?
Ну, bo'lmaydi, to'rtta, bo'lmaydi, ikkita, har xil. Qatorich biz sababdan o'tadi, biz qo'limizdan o'tadi. Agar bor samasaydi, ham yuborishadi bor, yetkilar.
Ayni paytda Sankt-Peterburgda o'zbek tilida chiqadigan ro'znomalar soni yana bittaga ko'paydi. Peterburglik tadbirkor Igor Belousov Markaziy Osiyo o'lkalaridan kelayotgan muhojirlar uchun Turon gazetasini chiqarishni boshlagan. Bundan maqsad shaharga kelayotgan muhojirlarga mehmonda o'zlarini qanday tutishni o'rgatishdir, deydi Belousov.
Эта газета сделана для того, чтобы помочь мигрантам, которые прибывают в город Санкт-Петербург. Быстрее адаптироваться в нашем большом городе.
Shaharga kelayotgan muhojir ishchilarga yordam berish, katta shahrimizga tezroq ko'nikib ketishlariga ko'maklashish maqsadida bu gazetani ochdik. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin O'zbekiston kabi davlatlarda odamlar rus tilini yaxshi o'rganmay qo'ygan. Bu yerga kelayotganlarning ko'pchiligi ham rus tilini yaxshi bilmaydi. Shuning uchun biz ularga ona tilida, o'zlarini ona tilida ma'lumot beruvchi shunday gazetani yo'lga qo'ydik, dedi Belousov.
Жители сопредельных государств, получилось так, бывших республик Союза, перестали изучать русский язык. Соответственно, они не знают, как себя вести. Эти 20 лет, которые прошли с момента развала, они оказались губительными для образования всех народов Средней Азии с точки зрения русского языка. Поэтому люди, приезжающие сюда к нам в виде трудового мигранта, они не знают русский язык. Им очень тяжело адаптироваться в новой культурной среде, в новой языковой среде. Соответственно, почему бы не сделать некий такой еженедельник, ну, в данном случае, чтобы мы могли рассказывать на родном языке любому мигранту из Средней Азии, что за город, куда он приехал.
Hozir Sankt-Peterburg shahri Rossiyaning o'zbeklar eng ko'p yashaydigan shaharlardan biri hisoblanadi. So'nggi paytlarda esa Rossiya siyosatchilari tarafidan muhojirlar ko'paygani borasida xavotirli bayonotlar aytila boshladi. Jumladan, Rossiya Federal migratsiya xizmati matbuot vakili Konstantin Paltaranin Rossiyada oq irq xavf ostida degan bayonot bilan chiqqan va keyinchalik mana shu bayonotdan so'ng u lavozimidan haydalgandi.
Разве можно говорить нормальному хозяину, что у него слишком много гостей? Нет, конечно. Мы не говорим, что слишком много, мы просто говорим, что да, есть определенное количество, и да, узбекская диаспора больше, чем все остальные диаспоры.
Ахр мезбон учун мехмон кюпайк кетти дейш яхши ма? Менимча яхши емас. Тоғры, Санкт-Петербургта узбек диаспорасы башка джамуаларге қараганда анча көп. Лекин, bu bizni tashvishlantirmaydi. Mana ular soni ko'paydigan bo'lsa, tirajimizni ham oshiramiz. Hozir 10 ming tirajda gazetani chiqarayotgan bo'lsak, 1 soatning ichida gazeta tarqab ketyapti, deydi Belousov.
Мы только выносим в мечети наш тираж 10 тысяч экземпляров, и в течение часа разметают.
Hozirga qadar gazetaning 4 ta nomeri chiqqan. Belousovning aytishicha, kelajakda gazetani tojik va qirg'iz tillarida ham chiqarish rejalangan. Avvalroq Sankt-Peterburgda Peterburg o'z gazetasi yo'lga qo'yilgan edi. Hozircha gazeta ta'sischisi Peterlik tadbirkor Belousov o'zbek tilini o'rganmoqda va ancha so'zlarni o'zlashtirib olganini aytadi.
Ishlar qanday? Kliklar kishimi, o'yga kelar, ote oni.
Muhojir ovozda bugungi shular edi.
Hozir esa e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishini taqdim qilamiz. Uni hamkasbim Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Mana bir necha kundirki Pokistonning Abbottobod shahridagi Bilol shaharchasida yashirin qo'rg'onida AQSh kuchlari tomonidan o'ldirilgan Usama bin Laden vafoti dunyo jamoatchiligi diqqat markazida qolmoqda. Bir tarafdan uning o'limiga ishonmay, buning uchun dalil isbot talab qilayotganlar bor. Ikkinchi tomondan bin Laden o'limiga ishonganlar orasida u terrorchimidi yoki mujohid degan masala bahs bo'lmoqda. Va shuni aytish kerakki, Usama bin Laden o'limi AQShda bayram bo'layotgan bir kezda aksar musulmon bo'lgan davlatlarda shunday bahslarga guvoh bo'lyapmiz. Yana bir narsani e'tirof etish kerak, ozodlikning internet internetdagi veb-saytida ham aynan shu masala tegrasida, ya'ni Usama bin Laden kim bo'lgan degan savol atrofida fikrlarda ziddiyat kuzatilmoqda. Biz bugun islom va musulmonlar eshitirishidan ana shu bahslardan xabardor bo'lgan ikki kishi va Al-Qoida hamda Usama bin Laden harakatiga aloqadorlikda ayblangan yana bir kishini suhbatga tortdik. Bular Afg'oniston parlamentining sobiq deputati Sardor Rahmon o'g'li, Qorasuv shahridagi o'zbek masjidining imomi Rashod Qori Kamolov hamda bir vaqtlar O'zbekiston islomiy harakati safida bo'lgan sobiq jangari Nabijondir. AQSh prezidenti Obama Usama bin Laden o'ldirildi deb e'lon qilingandan so'ng AQSh harbiylari Afg'onistonni tark etishi kerak degan fikr shu kunlarda ko'pchilik afg'onistonliklar tilida yuribdi. Ayni paytda afg'onistonliklar orasida Usama bin Laden o'limini tasdiqlovchi dalil bo'lmaguncha bunga ishonmaymiz deyotganlar ham ko'pchilik. Biz bilan suhbatda buni tasdiqlagan Afg'oniston parlamenti sobiq deputati Sardor Rahmon o'g'li, shu bilan birga Usamani musulmonlar ravnaqi yo'lida jon bergan mujohid deb bilguchi musulmonlar ham ko'p, deya qo'shimcha qildi.
Albattaki Usama bin Laden'ni o'ldirilishi terrorizmga qarshi kurashni jiddiy bir shaklda so'nuch va natijaga erishganini o'rtaga qo'yadi. Ammo Usama bin Laden'ni o'ldirilishi terrorizm va talibonizmni mavqiyatini go'yo ham uni butunligi bilan o'rtadan ketishini hech qanday o'rtaga qo'ya olmaydi. Holbuki Usama bin Laden'ni o'ldirilishi haqida albatta buyuk so'roqlar matrah, chunki aqli boshiga insonlar hozirgi zamonda Usama bin Ladenni o'ldirilishiga san'atsiz qandaydir video fotografsiz qabul qilishga to'g'ri kelmaydi degan iddaolarni o'rtaga tashlayaptilar.
Siz o'zingiz ishonasizmi Usama bin Laden o'sha 1-may kuni tunda o'ldirilganiga?
Amerika mulozimlarini va pokistonlik mulozimlarini ziddi-naqiz bir-biriga qarshi bo'lgan izhoratlarni o'rtaga qo'yib o'ylab chiqib ko'rsangiz, albattaki bunday bir iddaoga ishonish mumkin emas. Ammo Usama bin Ladenni yo'qligiga ishonaman, chunki Usama bin Laden agar 1-mayda o'ldirilgan bo'lmasa ham haqiqatan 4-5 yil ilgari va ham undan ilgariroq o'ldirilgan bir iddaoga albattaki ishonishi mumkindir.
Bu gapingizni qanday tushunish mumkin? Unda hozir shuncha amaliyotlar haqidagi bayonotlar, mana Obama chiqish qildi, Yevropa davlatlarining yetakchilari chiqish qildi, mana Hamid Karzai chiqish qildi. Bular hammasi yolg'on bo'lishi mumkinmi?
Xo'p, albattaki. Hozir mutaassifona dunyo siyosiy o'yinlar bilan, xususan dunyo iqtisodiy siyosiy o'yinlar bilan yuritilib boriladi va xususan bu o'yinlarda ichida Amerikani jiddiy bir roli bor. Karzai janoblari ham Amerikaga bog'liq bir odamdir. Amerikaga nima ssenariy to'qilsa, Karzai janoblari bu yerda albatta uni tekrorlaydi. Har narsaki Amerika aytsa to'g'ri bo'lishini ham ko'rganimiz yo'q.
Siz yoningizdagi atrofingizdagi musulmonlar qanday munosabat bildiryapti bu masalaga? Usamani o'ldirilishi va uni dengizga ko'milishi masalasiga.
Albatta ki bu dengizga ko'milishi islom dinida o'sha musulmon bir kishini agar islomga ishonmagan bir kishi ham o'ldirgan bo'lsa, albatta o'sha ma'mul urflardan biri shu ediki, o'sha oilasiga topshirardi. Mumkindir Usama bin Ladenni Afg'onistonga dahshat yaratgani tufayli hech kim hech bir narsa demasa, ammo bir musulmonni va u ham qattiqlik bilan islomga ishongan bir insonni o'limini va jasadini daryoga tashlanishi hech bir zamon musulmonlar tarafidan qabul ko'rinishi mumkin emas.
Endi u qattiqlik bilan islomga rioya qilgan deyapsiz, islomni himoya qilgan deyapsiz. Nimaga asoslanib bunaqa deyapsiz? Masalan, Usama bin Laden nomi bilan bog'langan juda ko'p terror amaliyotlari sodir bo'lgan dunyo bo'ylab. Nafaqat nasroniylar, musulmonlar ham o'lgan, ularning soni minglab va ular bu hujumlarni ko'pchiligi Usama bin Laden keyinchalik shu audio murojaatlarida mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Shunday odammi?
Siz to'g'ri tushunmadingiz aytgan so'zlarimni, chunki Usama bin Laden o'ziga loyiq bir asadiy bir shaklda, ya'ni fundamentalist bir shaklda islom diniga ishongan bir odamdir. Chunki ba'zi musulmonlar uni Amerikaga qarshi bir kurash olib borayotgan bir muboriz, bir qahramon deb taniydilar. Men o'zim uni bir terrorist deb bilaman, ammo qahramon ham bo'lsa va bir odam terrorist va qotil ham bo'lsa, uni o'lganidan so'ngra jasadi va nafsi oilasiga berilishi kerak va bu masala islomda qabul ko'rgan bir narsadir.
tushunarli. Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Endi vaziyat qanday bo'lar ekan? Mana bugun Barak Obama aytdiki, suratlarni hech qachon chop etmaymiz dedi, chunki juda ham suratlar qonli, juda bir dahshatli. U bilan musulmonlarni masalan g'azabini kuchaytirish uchun bushga solishni keragi yo'q, masalan, alohida terrorchi guruhlarni degan maqsad bilan ifodaladi. Endi Usamani o'ldirilishi, uning o'limiga oid tafsilotlarni oshkor qilinmasligi, Usamani jihodchi deb bilayotgan islom dunyosi va g'arb dunyosi o'rtasidagi munosabatlarga qanday ta'sir qilar ekan?
Hozir iddaolar bor, xususan amerikaliklarning da'vosi gabinoan Usama bin Ladenga quroli yo'q ekan, quroli bo'lmagan bir suratda qandaydir chatishma chiqdiki, u yerda qonli hodisa o'rtaga keldi va bu qonli hodisani agar amerikaliklar dunyoga tarqatsa musulmonlarni fikri Amerika borasida xarob bo'ladi. Albatta shu masala o'zi ko'rsatadiki, bir yolg'on bor o'rtaga va bir siyosiy bir plan bor, intixobotiy bir plan bor.
Ya'ni siyosiy o'yin demoqchimisiz bu 1-maydagi amaliyotni?
Albattaki ko'proq siyosiy o'yinga o'xshaydi. Bir narsani bilamizki, bundan so'ngra Amerika Usama bin Ladenni masalasiga va dostoniga nuqta qo'yadi. Ya'ni bundan so'ngra Amerika uchun Usama bin Laden yo'q.
Endi NATOni bosh kotibi aytdiki, Usama o'ldi, lekin Afg'onistondagi missiyani to'xtatmaymiz dedi. Bu missiyani davom ettiramiz dedi. Buni nima deysiz?
Xo'p, albattaki siyosiy o'yinlar davom etadi va mutaassifona Afg'onistondagi urush bu siyosiy manfaatlar uchun albattaki alovni o'tinidir. Usama bin Laden bo'lsa yo bo'lmasa, Amerika askarlari va xalqaro askarlar bu yerda Afg'onistondagi amniyatni qurmoq uchun Afg'onistonda huzuri bor, bo'lmasa Afg'onistondagi ularning huzuri hech qanday qonuniy shakli bo'lmaydi degan bir fikrdaman.
Toliblarni qarshichi, Sardor aka, toliblar mavjud guruh-ku.
Men shuni aytib o'tmoqchimanki, amerikaliklarning borligi Afg'onistonda terrorizmga qarshi kurash uchun jiddiy bir masaladir. Ya'ni buni Afg'oniston xalqi istaydi. Afg'onistondagi amniyatni qo'rmoq va Afg'oniston xalqini qayta qurish masalasida davom ettirmoq bu Amerikani mukallafiyatlaridan biri bo'lib qolgan va biz buni taqdirlaymiz.
Bu Afg'oniston parlamentining sobiq deputati Sardor Rahmon o'g'li edi. U Usama bin Laden va Al-Qoida otli harakatni terrorchi deb bilishini aytar ekan, bin Laden o'limi bilan dunyoda terrorchilik degan illat yo'qolmasligidan xavotir bildirmoqda. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv masjidi imom xatibi Rashod Qori Kamolov ortida 7000 ga yaqin jamoat bor. O'zbekistondagi imomlar bilan suhbatlashish imkonini topolmaganimiz bois Rashod Qori Kamolovni suhbatga tortdik va bu mintaqada Al-Qoida yetakchisi, dunyodagi birinchi raqamli terrorchi deb qaralgan Usama bin Laden o'limiga bildirilayotgan munosabatlar bilan qiziqdik. Shu o'rinda eslatish joiz, o'zbek matbuoti Usama bin Laden o'limi haqida biror ma'lumot bermadi.
Musulmonlarning kayfiyatini ko'rib yurgan, bilib yurgan vaziyatdan tanish odam sifatida siz bu voqeaga va Usamani aynan hozir shu taxlitda o'ldirilishiga qanday munosabat bildirasiz?
Avvalan o'zi aslida Usama bin Laden bo'lsa, shular qatori butun musulmonlarni o'zi kofirlar tarafidan o'ldirishligi, ya'ni shahodat bu musulmon kishining eng katta orzusi hisoblanadi, modomiki iymonda da'vo qilar ekan. Lekin Usama bin Ladenni o'ldirildi deb turib bu kishini oxirgi ahvolini ko'rsatilmasligi qandaydir butun islom ummatini qalbida shubha uyg'otadi. Lekin siyosiy nazardan qaraganda oxirgi vaqtda Amerikani nihoyatda iqtisodi tushib ketganligi va Barak Obama juda ham ya'ni shoshuvli holatda prezidentlik lavozimiga keltirib, lekin hech qanday bir Amerika uchun biror bir manfaatni olib kelolmaganligi uchun qandaydir bu saylov oldi kompaniyani oldida, ya'ni o'zini bir nufusini xalqaro maydonda va xosatan o'zini Amerika davlatining ichida o'zini nufusini ko'tarishligi uchun bu axborot berilindi deb taxmin qilyapman men o'zim.
Siz uchun Usama bin Laden kim bo'lgan? Uni shaxsiga munosabatingiz, uni qilgan ishiga munosabatingiz qanaqa?
Men o'zim ya'ni ko'z qarashimda ana shu avvalgi 80-chi yillarda o'rus hukumati Afg'onistonga nisbatan shu Afg'onistonga kirganda Amerika tarafidan bu Usama bin Ladenni juda ham ko'p taktikalarda o'rgatilgan, harbiy taktikalarda o'rgatilgan bir mujohid odam bo'lgan o'rusga qarshi, lekin o'rusdan keyin Amerikani o'zini ziddiga bo'lgan bir mujohid, ya'ni yer yuzida ya'ni harbiy yo'l bilan islom davlatini quramiz degan odam bo'lgan. Islomiy tarafdan musulmon birodarim deb albatta musulmonlar qatoridagi bir musulmon birodarim deb bilaman.
Demak, sizningcha oldin go'yoki Amerika maxsus xizmatlari tayyorlagan bir josus bo'lib boshlagani, keyin Amerikani o'ziga qarshi turgan bir mujohidga aylanganmi?
Xuddi shunday deb o'ylayman.
Endi Usama bin Laden terrorchi ekani, masalan, dunyoda aksar musulmon davlatlarda, masalan, Saudiya Arabistoni ziyodisi bo'lsa, o'tgan yili qirolni maslahatchisi Al-Qoidaga qo'shilish harom degan fatvoni e'lon qildi. Juda ko'p davlatlarda terrorchi deb tan olingan-ku mutlaq. Siz bunga qanday qaraysiz?
Endi bu siyosiy ahvoldan kelib chiqqan fatvolar, bu narsalar siyosiy ahvoldan. Men o'zim shaxsan o'laroq Al-Qoida a'zosi yoki Al-Qoidani qo'llab-quvvatlagan emasman, balki islom olamidagi bugungi kunda musulmonlarga nisbatan bo'layotgan siyosatga, ya'ni bu og'riqni, bu kelayotgan azobni ko'tara olmagan ahvolda qarshilik uchun ko'tarilgan bir kuch quvvat deb bilaman.
Bu Al-Qoida terrorchi tashkilotmi sizningcha yo mujohidlar birlashmasimi?
Endi o'zi aslida terror degan narsaga kelib chiqadigan bo'lsak, mana bugungi kundagi eng shovshuvli bo'layotgan ahvollardan biri Rossiyadagi hijob yoki bo'lmasa Fransiyadagi hijoblarga nisbatan olib borilayotgan siyosatlarni nazarda tutadigan bo'lsak, ya'ni har bir din vakili o'zini diniy libos bilan yurishlikka huquqi bor deb turib, insonlar huquqini paymol qilganlar o'zi aslida terrorchi emasmi? Shular terrorni tug'dirayotgan, ya'ni terrorda hayotga kelishlikka sababchi bo'layotgan shular emasmi o'zi aslida?
Endi mana sizni jamoatingizga kelayotgan qavm nima deyapti? O'zbek namozxonlar Usama bin Ladenning o'limi haqida biror savol tushdimi sizga shu haqda?
Hali birorta biror bir musulmonda shaxsan men o'laroq jamoatimizdan birorta Usama bin Laden vafot topdi xursandchilik deganini hali eshitganim yo'q.
Siz hech mana o'zingiz ushbu faoliyati davomidami hech ko'rganmisiz mana shunaqa jangarlar safida yurib, ehtimol Usamani ko'rib, gaplashganlar haqida?
Aynan men o'zim Usama bin Ladenni bevosita ziyorat qilib ko'rgan odamni haj safarimda birga bo'lgan edim. Qabulida bo'lgan. Ya'ni ayollari yo'q va ko'chmachi bo'lib yurishligi hayotini yo'q va juda ham ko'p millionlagan, balki milliardlagan pulga qodir bo'lishligiga qaramasdan islom mazmun bo'lib turganda men oromda rohatda yashashni xohlamayman degan va shunga farzandlari hammasi shunday oromdan kechib musulmonlarni o'ylab yurganligi haqiqatan meni qalbimda muhabbat uyg'otgan.
Endi men oxirgi bitta savol bermoqchiman. Mayli deylik, uni maqsadi haqiqatda islomni himoya qilish bo'ldi ham deylik. Lekin u boshlagan yo'l, u tuzgan harakatga qarshi ko'rilgan choralar birinchidan musulmonlarni qon to'kilishiga sabab bo'ldi. Ikkinchidan Al-Qoida degan harakat yaratilgandan beri islomni shani yomon bo'ldi. Nomi g'imonotlik bo'ldi. Bu hattoki uni harakati bir islomga qarshi fitna bo'lmadimi, aksincha?
Xo'p, shu narsani aytaylik, shu harakat deb islom zo'ravon din degan nomni oldi deylik. Shu harakatni jumushga solgan o'zi asli harakat qaysi harakat edi? Tinch yashayotgan Afg'oniston xalqiga olib kelgan kommunistlarning harakati emasmidi? Kommunistlarning harakatidan keyin Amerikani NATO da askarlari emasmidi? Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, qancha tinch aholi, yosh begunoh go'daklar o'quv maskanlarida, madrasalarida Amerikani kompyuter orqali boshqaradigan raketalar orqali urilmadimi? Mana shu harakatlar olib kelmadimi bu narsani? Terror jamoati deb turib nomlanayotgan jamoatlar bor-ku. Mana shu narsalar hammasi noto'g'ri olib borilayotgan siyosatni mevasi deb bilaman. Bilasizmi, men o'zimni shaxsiy hayotimdan misol o'roq aytadigan bo'lsam, meni dadam vafot topganlarida, shahid bo'lganlarida Qirg'izistonni noto'g'ri olib borgan siyosati uchun men bir islomiy jangari lider qatori bo'lingan programma edim deb bilaman meni. Albatta takliflar bo'lgan, shuning uchun mablag'lar taklif qilingan, ya'ni Qirg'iziston hukumatiga qarshi, lekin men bu narsani qonlar to'kilishligini oldini olgan holatda mana bu narsadan voz kechganman men.
Ya'ni siz qurol bo'lib qolishingiz mumkin edi, shunaqami?
Men qurol bo'lib qolishligim kerak edi. O'zi aslida shunday maqsadlar tagida yotgan edi.
Demak, Al-Qoida ham Usama bin Laden ham qurol bo'lgan.
Qurol bo'lgan, lekin qurol bo'lgan o'laroq o'zlariga ziddiga shu qadar kuchli qurol bo'lganki, o'zlari boshqara olmaydigan qurolga yetib borib qolgan.
Qirg'iziston janubidagi ortida 7000 ga yaqin jamoati bo'lgan Qorasuv masjidi imom xatibi Rashod Qori Kamolov Usama bin Laden qotil bo'lgan taqdirda ham u musulmon bo'lgani uchun uning o'limidan bizning jamoat xafa demoqda. Ayni kezda imomning so'zlariga ko'ra, hozirgi adolatsiz siyosiy tuzumlar kelgusida yana shunday terror guruhlarining paydo bo'lishiga mas'ul bo'lib qolaverishadi.
vaqtlar O'zbekiston Islomiy harakati safida jangari bo'lib tog'ma-tog' yurgan va Usama bin Ladinning Al-Qoida tarmog'iga aloqadorlikda ayblanadigan ekstremistik guruhlar safida bo'lgan, keyinchalik esa o'z ixtiyori bilan bu guruhlarni tark etgan sobiq jangari Nabijonning fikrlari esa hozirgini eshitganingiz fikrlardan mutlaqo farq qildi. U ham Al-Qoida ham Usama bin Ladin shaxsiga oid aksar ma'lumotlarni katta shubha ostiga oldi.
U kuni bizda ishxonada o'tirish ballar bilan yangi biz gazeta kelib qo'limizga tushgandi. Usama bin Ladinni o'lganligi haqida. Ishdagida hammasi kulishi bu Amerikani keyingi yana bitta ertagi edi. Hozir Amerikada o'tirib Obama hammalari bilan yuzta olib o'tirishdi. Daha xalq kulyapti bu gapiga.
Kulyotganlar kim edi? Siz yoningizdagilar ya'ni ular musulmonlarmi, o'zbeklarmi?
Yo'q, bu yerda shvedlar bor edi, shvedlar bilan birga Afrika mamlakatidagi hamma ko'plari shu xristian millatiga mansub boshqalar bo'lgan.
Siz ularning fikriga qo'shilasizmi yo'qmi?
Albatta qo'shilaman. Ishlarida bu.
Usama bin Ladin kim siz uchun?
Men uchun mani o'zimni fikrim bo'yicha bir Alloh alam yo'q odam to'g'risida, yaxshi tanimagan odam to'g'risida bir narsa deb nima qilib bo'lmaydi. Nu men ishonmayman bu Usama bin Ladin degan narsaga hech ham ishonmayman.
Narsa deyapsiz, ya'ni bunaqa shaxs borligiga ishonmaysizmi siz?
Bunaqa shaxs borligiga ishonmayman. Misol ko'p birodarlar aytishadi, o'sha jabhada bo'lganlar, Emindan Tohir aka Jumovoy ekani, shu Tavildaradagi lagerda bo'lgan shu qaysi birodarlar aytishardi, shu bu ko'rganlar bor, falon, lekin o'sha odam birortasini ham o'zim ko'rishib gaplashmaganman. Qayta terror bo'lsa, bir narsa bo'lsa, sizlar islomni yomon ko'rsatishlik uchun chiqib kelaydi xon odam. Hech qanday musulmonda bunday narsani o'zini nima
deb tushunmayman. Namjon, jismoniy biologik nuqtai nazardan u bor odammi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchiman sizningcha.
Menimcha, bo'lganligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Qaqoyta risovka qilib o'zlari ko'rsatib, o'zlari tayyorlab, o'zlari ishlatib, o'zlari aylantirib yurgan odam. Bori bu hammasi shu Amerikani o'ziniki. Ha, misol, Tohir akadan eshitganmiz, yoki o'sha Tohir akani oldida yuraydigan Shuhrat bordi, boshqalar bordi. Ular shu narsani aylantirishardi. Palon xonakalar borganda ko'rgan ekan, boshqani saqlagan ekan. U qanday nima ekan deb. Nu, men o'zim ko'rmaganligim uchun, mukammal bir ko'p ma'lumotga ega bo'lmaganligim uchun men chiqib ishonmayman deyapti.
Mayli, deylik, bu bo'pti, bu shubhalaringiz tushunarli. Endi baribir Usama bin Ladin degan shaxs bor yoki yo'qligi haqidagi shubhalaringizdan qat'iy nazar, mana shu nom ostida, masalan, keyingi 10 yil ichida 2001 undan oldin ham juda ko'p terror hujumlari amalga oshirildi. Mana shu amaliyotlarga munosabatingiz qanday?
Voyfa bittasi aytib beraman-da, 11 sentyabrda Shvetsiyaning 5-chi telekanali ommaviy ravishda ko'rsatdiki, buni Amerikaning o'zi qilganligini. Butun shved xalqiga ko'rsatib turib, mana shu internetda hamma yoqda bor narsani. Bu Amerika o'zi qildi, ya'ni Afg'onistonda urush boshlashligi uchundi. Davlat televiziyasi 5-chi telekanali. Bu Amerika o'zi tayyorlab qayta urush boshlamoqchi bo'lsa, o'ziga foyda qilib ko'rsatib qo'yib turib, shuna qiladigan odamdi.
Endi uni siz bir musulmon odam deb bilasizmi?
Agar mavjud bo'lsa, uni fikrini bilmasdan men hech narsa deya olmayman. U televiziyada ko'rsatib turilgan, boshqa narsa, masalan, internetda turgan narsalar, masalan, u qanchalik rost, qanchalik yolg'on ekanligini bilmayman. Masalan, bir kishini kofir yoki musulmon deyishligi uchun, masalan, bir qanaqadir dalil kerak. Hech qanday dalil, hech narsani bilmasdan turib, men narsa ayta olmayman.
Demak, uni Pokistonda o'sha uyda masalan o'zini o'ldirilishi, o'g'lini o'ldirilishi, keyin uni dengizga ko'milishi, bu borada ham shunday munosabat bildirasiz-da, aniq bir fikringiz.
Albatta, nimaga hech misol ommaga hech narsa ko'rsatishmadi. Dengizga olib ko'mishib yuborishdi.
Bitta so'zga ifodalasa qanday bo'lar? Siz uchun Usama bin Ladin va Usama bin Ladin nomi bilan bog'langan aksil terror amaliyoti nima?
Bu Amerika.
Lekin rostdan ham Usama bin Ladin islomni himoya qilyapti va uni buyuk mujohid deb bilgan musulmonlar bormi sizningcha yo'qmi?
Bunday musulmonlar bor. Ular Alloh yo'lida haqqoniy harakat qilib yurgan mujohid birodarlar. Ular bor. Misol kimda aqldandir ergashib ketyapti turgan bo'lsa, shu eng tepadagilarini agar yaxshi bila olmagan bo'lsa, ular aybdor bo'lmaydi. Uni orqasidan odam bo'lishligi mumkin. Juda ko'p birodarlar bor. Amanda bunday fikr emas. Men misol qaqoytacha ko'rmagimcha, bilmagimcha ishonmayman.
Oxirgi savolim, Usama bin Ladinning o'limi haqida Barak Obama bergan o'sha bayonot dunyoda G'arb davlatlarini aksil terror urushi va islom davlatlarida bunga qarshi bo'lgan noroziliklarni bostira oladimi, o'zgartira oladimi bir yaxshi tomonga?
Mening fikrim bo'yicha yo'q.
Bir vaqtlar O'zbekiston Islomiy harakati safida jangari bo'lib tog'ma-tog' yurgan va keyinchalik o'z ixtiyori bilan bu guruhlarni tark etgan sobiq jangari Nabijon fikrlari edi. Albatta, hozirgina eshitganingiz fikrlar sizni qoniqtirmasligi mumkin yoki ularni mutlaqo inkor qilishingiz mumkin. Hali aytganimizdek, biz bu gal Usoma bin Ladin o'limi va Al-Qoidaga qaysidir jihatdan aloqador bo'lgan bir kishi hamda bu hodisa ortida turgan bahslardan xabardor deb bilganimiz ikki kishini suhbatga tortdik. Agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling, bizga maktub yo'llang, bizga qo'ng'iroq qiling yoki veb saytimizga kiring. Fikrlaringiz uchun Ozodlik mikrofoni hamisha ochiq. Bugunchalik esa eshitirishimizni shu o'rinda yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.